мына шүмектен мен де біреу сатып алсам болғанда, е?
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радиостанциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауытбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде кадрлардың көз бояушылық істеуі партияға адал болмағандық, момын болмағандық саналады. Орган партия құрылысының сапалы дамуын ілгерілетейік. Бастамашылық пен екіні қорғауды маңдайалды міндет етейік тақырыбындағы ақпараттық шолу мен РИЕЛдің жауапкерсіз болуына бола ма? Халықаралық ережені бұзуға болмайды және жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал бағасы төмендетіледі тақырыбындағы еліші хабарларын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабардың толығын тыңдаңыздар. Кадрлардың көз бояушылық істеуі партияға адал болмағандық, момын болмағандық саналады. Таяуда орталықтың 5-ші ретке экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы Күйжу өлкесіне қайырыла қарау және бақылау тексеру жағдайын аңыз еткен кезде мынаны атап көрсетті. Зүйі қаласы Пейжу райондық партком райондық үкімет мәселені бүркемелеу бақылау тексеруге төтеп беру үшін Райондық партком тұрақты комитеті мәжілісінің 10 уақыттық маңызды естелігін жазып, экологиялық ортаны қорғау жағындағы зерттеу үйрену мен қызмет орналастыруларын ай сайын өрістетіп жатырмыз деп, саяси тәртіпке ауыр қайшылық жасады. Сипаты жиренішті болып отыр. Көз бояушылық істегендер болған емес. Таяуда аз санды кадрлардың көз бояушылық істеу мәселесі ілгерінді кейінде әшкереленді. Хубей өлкесі Мачын қалалық оқу-ағарту мекемесінің бұрынғы партком Шужи, мекеме бастығы орталықтың сұрқия күштерді аластау жөніндегі 7-ші қузау группасына қызметтен мәлімет берген кезде, қол астындағыларды мәжіліс естелігіне жапсырылған бұрынғы 2018 жылғы күзгі оқу бастау қызметі мәжілісі деген жазуды Қала бойынша оқу-ағарту жүйесінің сұрқия күштерді аластау қызметін ілгерілету және күзгі оқу-бастау қызметі мәжілісі деген жазуға өзгертуді бұйырып, партия ішінде ауыр ескерту жазасы берілді, әрі міндетінен қалдырылды. Бұрын белгіленген жаңаша ауыл қыстақ кәсібін дамыту саны атқарылмаған жағдайда, жоғары дәрежелі орынның байқап тексеріп өткізіп алуына төтеп беру үшін Шанши өлкесі Шаяң ауданы Ляңлин қалашығының бұрынғы бастығы Сәңгі қыстағының бұқараны ұйымдастырып, жалғаншылық пен тексеруді қарсы алуына мақұл болып, партия ішінде ескерту жазасы берілді.
Сычуан өлкесі Зүгін қаласы жоғары жаңа техника районы экономикалық айналым мекемесінің бұрынғы бастығы жалған санақ санды мәліметін жолдап, ережесін төмендету жазасы берілді. Экономикалық айналым мекемесінің бастықтығы міндетінен қалдырылды. Осындай түрлі алдамкөздік әрекеттері қатаң тексеріп бір жақты етілді. Партияны жаппай қатаң жөнге салудың ішкерлей ілгерлеуіне байланысты. Қалың партиялы кадрлар тәртіп танымын жаппай күшейтіп, тәртіп арқауын ширатты. Бірақ әлі де аз санды адам бақ сынау ойында болып, көз бояушылық істеп, жоғарыны алдап, төменді көлегейлеуде. Кейбір құрастырма материалдарда көшіріп жасау, жапсыру тәсілдері арқылы өткелден өту көзделген, кейбіреуінде нәтиже әсіреленіп, Мәселе қазақана бүркемеленген. Кейбіреуі көріністе бір түрлі, көмескіде бір түрлі болған. Кадрлар көз бояушылық істегенде, партия ұйымның ахуалды дер кезінде оқысуына, ғылми шешім жасауына кедергілік жасайды. Әрі партия мүшелері мен кадрлардың белсенділігін мұқалтады. Партия ішіндегі саяси экономиканы бүлдіреді. Шынго коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесінде партияға адал болмау, іші сырты бірдей болмау, көріністе бойсынғансып көмескіде қайшылық жасау, жоғарыны алдап төменді көлегейлеу, екі беткейлік істеу, екі беткей болу жәйттері саяси тәртіпке қайшы әрекеттерді жазалау бөліміне арнайы енгізілген. Мәні жағынан алып айтқанда көз бояушылық дегеніміз саяси тәртіпке қайшылық жасау, істелі дұрыс болмау, партиялылығы кіршіксіз болмау, партияға адал болмау, момын болмау деген сөз.
Орган партия құрылысының сапалы дамуының ілгерілетейік. Назарияны әмәлиетпен ұштастыру, заңдылықты игеруге шебер болу, жұңғы коммунистердің тарихи саналығы, сондай-ақ партиямыздың қызметті ілгерілетудегі жеңіске жеткізер асылы. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысының сапасын жоғарылатуда ерекшелігімен заңдылығын ішкерлей талдау және дұрыс игеру керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде бас шужи Си Цзиньпин жаңа дәуірде партия құрылысының жаңада ұлы инженериясын ілгерілетуді көзде ұстай отырып, партия орталық комитетін алаңсыз халық бұқарасын разы ететін үлгілі орган құруды төңіректей отырып, орган партия құрылысында бес жұп қатынасты ойдағыдай шешу керек деп айқын алға қойды. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі партиямыздың өзіндік құрылыс заңдылығы жөніндегі танымының анағұрлым тереңдеуі болып, орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысының сапасын жаппай жоғарылатуға айқын бағдар көрсетіп, ғылыми бағыт әзірледі. Мемлекетті басқару үшін алдымен партияны басқару, мемлекетті құдіреттендіру үшін алдымен партияны құдіреттендіру керек.
Партия құрылысының сапасын жоғарылату, партия 19-шы құрылтайының әмәлеттық тәжірибелерін қорытындылап, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабына сәйкесу негізінде алға қойылған келелі тақырып. Ол партия құрылысының жаңада ұлы инженериясына айқын дәуірлік мазмұн қосты. Партия құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатқанда ғана партияның алға басарлығы мен кіршіксіздігін сақтауға, партия құрылысы дөп келген мәселелерді шешуге, партиямызды бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқыға айналдыруға болады. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығына, партия орталық комитетінің шешім, орналастыруларының дәйекті тиянақтануына, қалың халықтың түбірлі мүддесінің жүзеге асуына қатысты. Дәуірмен бірге алға басып, реформаны жасап, жаңалық ашып, батылдықпен ізденіп, әмәлияттан өткізуге, тәжірибені қорытындылауға шебер болып, түрлі қызметте дәуірлік сипатты анағұрлым ойдағыдай әйгілеуге, заңдылықты игеруге, жасампаздықты байытуға мүмкіндік жаратып, сол арқылы сапаны үздіксіз жоғарылатып, түрлі қызметті бастан аяқ өміршеңдік күшке ие етуге мүмкіндік жарату керек.
Бастамашылық пен екіні қорғауды маңдайалды міндет етейік. Іс шартарапта істеледі, оның маңызды түйіні орталық комитетте. Екіні қорғауды батыл орындау партияның 18-ші құрылтайынан бергі партиямыздың келелі саяси табысы және бағалы тәжірибесі, партиямыздың ең маңызды саяси тәртібі және саяси қағидасы. Екіні қорғауды бастамашылықпен орындау орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысын күшейтудегі маңдайалды міндет. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде бас шужи Си Цзиньпин орталық пен мемлекет органдарында партияның саяси құрылысын ілгерілету жөнінде айқын талап қойып, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалғанда ғана орталық пен мемлекет органдарының саяси орган ретіндегі айқын қасиетін мәңгі сақтауға болатынын дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, дәйектілендіруде, тарих пен реалдықты, назария мен әмәлиетті, ел іші мен халықараны ұштастыру тұрғысынан танымды тереңдетіп, ортақ танымды күшейтіп, адал, кіршіксіз, жауапкерлік арқалайтын саяси қасиетті үздіксіз шыңдап, бастамашылық пен екіні қорғау саналылығын, табандылығын үздіксіз күшейту керек.
Орталык пен мемлекет органдары ең алдымен саясий органдар. Экини коргоодо жүзүгө асыратын биринчи жеп. Орталык пен мемлекет органдарындагы тараулардын орундардын кызмет жоопкерлиги менен жумуш бөлүсү уксамаганы менен баары да жалаң кәсиптик орган эмес. Баарында айкын саясий касиет бар. Саясий органдардын таанымын берик орнотуп, бастамашылдык пен экини коргоодо маңдай алды миндеттетүү керек. Орталык пен мемлекет органдарындагы калың партия мүшөлөрү, кадрлар, өтөмөтү партиялы башчы кадрлар, биринчи башчы кадрлар кызмет истегенде эң әуелі партиянын негизги назариясы менен, негизги лусяны менен, негизги жалпы жобасы менен саналылык менен салыштырып, партия орталык комитетинин шешим орналаштыруулары менен салыштырып, саясий деңгээлди жогорулатып, саясий беталысты дурус эгерип, саясий тургуну бекемдеп, саясий позицияны айкындап, саясий тартипке катаң бойсунуп, агатыктарды үнөмү түзөт деп партия орталык комитетинин дарптемесине батыл үн косуп, партия орталык комитетинин каулусун батыл аткарып, партия орталык комитети тийим салган истерден батыл тийилүү керек.
Ири элдин жоопкерсиз болууна болама. Америкалыктар эжелден интернационалист. Бирок алардын интернационализми ар кашан улутчулдуктун кошумча өнүмү болуп келет. Америка Брукингс илимий коомунун ага зерттеушиси Роберт Кагандын осу сөзү Америкадагы кээбиреулөрдүн азыркы кезеңде ойуна келгенин стейтин жойдаксыз кылыгын багалауга бап келеди. Көп мемлекет пен сауда кажалысын өз бетимен козгап жана аны үздүксүз ушуктурып, үстүстүнө топтон шегинип, коргонпаздык пен сыңар жактылыктын кузарына токтоосуз кулап, Америка алда турат ою аздырган Америкадагы кейбиреулер Американын халкаралык сенимин үзүксүз шашып төгүп, эрежени негиз эткен халкаралык тартипти орунсуз ойрандап, дүйнө жүзүнүн экономикалык селбестик келели жагдайына ыкпал жеткизди. 8 айдын биринчи күнү Жунго Америка экономика сауда үйүрмеси Шанхайда өткөн Жунго менен Американын 12-нчи кезекти экономика сауда жогору даражелер кеңеси аяктауга небары 1 күн калганда, Америка жак 9 айдын биринчи күнүнөн баштап Жунгонун Америкага өткөзөтүн 300 миллиард долларлык товарына 10% кеден бажысын үстөмөлөп саламыз деп жар салып, Америка жактын өзү мойундаган эки жактын энди гана өткөзгөн кеңесинин натыйжалуу болгондугу менен мүлдө санаспат. Халкаралык коомдук пикир уушуу болуп, элемдик базар ауыр күйзөлүшкө ушурат. Америкадагы кейбиреулер әуелі акция базарына жасаған ұнамсыз әсерін мүлде елең құрлы көрмейміз деп жар салды. Адамдар халқырада ықпалы бар ірі елде өстіп жауапкерсіз болатынын түсіне алмай дал болды.
Америка қоғамының кеден бәжісінің әңгір таяғы саясатына қарсы үні күн сайын күшейіп келеді. Жаңадан үстемеленген 10% кеден бәжісі Америка тұтынушылар мен отбасыларының меже есебіне жасалған тікелей соққы саналады. Америка отбасылары сауда соғысының шахматтасы болмауы тиіс. Кеден бәжісінің үстемелеп салудың жаңа кезекті шарасы нағызында Америка отбасыларын өзінің сауда соғысы келісөзінде аманатқа ұстау болып табылады. Балалардың таяуда мектепке қайтуына меңзес, жаңадан жарияланған кеден бәжісі компьютер, сөмкеден, киім-кешекке дейінгі барлық күнделікті бұйымдардың бағасын өсіреді. Америка парламент мүшелерінің халықтың және кәсіптік қоғамдардың қарсы айғайы алдында Вашингтон біз Америка тұтынушыларына жасайтын ықпалы төтенше мардымсыз деп есептейміз. Әрі бізде мұны дәлелдеп беретін қатысты модель де бар деп ақталды. Мәселе олардың айтылмыс дәлелін халық пен тұтынушылардың әсерімен қалай қатар қоюға болсын. Дүние жүзіне орнықтылық, тұрақтылық әкеліп, әр елдің бірге дамуына көбірек шарт жағдай ұсынып, орай әзірлеу ірі елде болуға тиісті жауапкершілік емес пе? Бірақ Америкадағы кейбіреулердің қылығы мұның дәл керісі болып отыр. Халықаралық ақша қоры ұйымы жоқта жариялаған дүние жүзі экономикасына назар баяндамасында дүние жүзі экономикасының артуы туралы меже жыл ішінде 3-ші мәрте төмендетілді. Сондай-ақ биыл әлемдік сауда 2.5% өседі деп межеленді. Бұл 4-ші айдағы межеден төмен шығып отыр. Америка жақ тудырған саудадағы шиеленісті жағдай, ұзақ уақыттық саясаттың анықталмағандығы базар сенімін шайқалтқан басты фактор болып, әлемдік экономиканың өміршеңдігін әлсіретуде.
Халқаралық ақша қоры ұйымының осының алдындағы межесі бойынша, егер сауда соғысы мен қорғанпаздық шаралары жалғаса берсе, 2020 жылғы дүниежүзі экономикасының артуы 0.5% төмендейді екен. Бүгінде Америкадағы кейбіреулер америкалық ереше хукукка деген кумарлыгын титтейде жасырып жатпады. Тіпті халықаралық ереже мен халықаралық жүйені бұзудан аянбады. Бір сарапшы әлемнің тізгінін ұстап отырмын деп күпейгенімен, бағыт-бағдардан жұрдай жауапкершілік сезім тіпті жоқ деп бағалады. Американың климат өзгерісі туралы Париж келісімінен шегініп шығуы, Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, қылым мәдениет ұйымынан және Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық кеңесінен шегініп шығуы сияқты қылықтардың қай-қайсысы да айрықша жауапкерсіз екендігін көрсетіп берді. Сенімсіз адам табан тіреп тұра алмайды. Мемлекетте сенімділік болмаса қалайда оқшау қалады. Америкадағы кейбіреулердің жауапкерсіздігі беткі құбылыс, оның тамыры әділетке мұрнын шүйіруде. Сенімге немқұрайды қарауда жатыр. Америкадағы кейбіреулердің ұйқысынан оянар кезі жетті.
Халықаралық ережені бұзуға болмайды. Екі сөзге келмей топтан шегініп, көп мемлекетке қарадан қарап сауда жанжалын қозғап, дүниежүзілік сауда ұйымының ережесін өрескел бұзды. Америкадағы кейбіреулер қайта-қайта халықаралық ережемен санаспайтын масқара ойын көрсетіп, серттен таятын, төменгі шекке сай шарелайтын озбырлық қасиетін пәш етті. Жуықта Америкадағы кейбіреулер екілене түсіп, дүниежүзілік сауда ұйымындағы өркендеп келе жатқан мүшелердің орны мәселесі туралы ескертпе хат жариялап, дүниежүзілік сауда ұйымынан 90 күн ішінде ережені өзгертуді талап етті. Әйтпесе Америка жақ өз алдына әрекет жасауы мүмкін екен. Тәртіпті көз қылмайтын, ережені бұзатын мұндай қылық халықаралық қоғамның жаппай алаңдаушылығын туғызды. Америкадағы кейбіреулер шынымен дүниежүзілік сауда соғысын қозғай ма не? Ережені негіз еткен көп жақты сауда түзілісі экономиканың жаһандану мен еркін сауданың іргетасы. Ол әрқандай бір мүшенің немесе азшылық мүшелердің жеке мүлкі емес. Оның беделі мен әсері құрметтелуі және қорғалуы тиіс. Дүниежүзілік сауда ұйымындағы 164 мүшенің 3-тен 2-ге жуығы өркендеп келе жатқан мүшелер. Ерекше және парықты мәміле дүниежүзілік сауда ұйымының өзекті құнының және негізгі принципінің маңызды бейнесі. Оның мақсаты өркендеп келе жатқан мүшелердің әділ мәмілеге ие болуын қорғау.
Дүниежүзілік сауда ұйымының көп санды мүшелері дүниежүзілік сауда ұйымы мейлі қалай реформа жасасын, осы өзекті құн мен негізгі принциптің сөз жоқ қорғалуы керектігін дәріптейді. Әрқандай ереженің жасалуы және оған өзгеріс енгізу сөз жоқ дүниежүзілік сауда ұйымының жалпылық тілегіне құрмет етуі керек. Дүниежүзілік сауда ұйымы ережесінің қатаңдығын көз қылмайтын әрқандай қылықтың қай-қайсысы да әділет жолынан ауытқу болмақ. Америкадағы кейбіреулер өркендеп келе жатқан мүшелердің орны мәселесі туралы дүниежүзілік сауда ұйымына өздерінің ілгерінді кейінді тапсырған екі ұсыныс жобасының зайыры не үшін жаппай қарсылыққа ұшырайтындығы жайлы мұқият толғанса керек еді. Әлбетте, олар жұрт қалаған жақта, әділет жағында тұрмағандықтан, олардың тұмсығы тұс-тұста тасқа ұрылып, діттегеніне жете алмайтыны сөзсіз. Халықаралық қоғамның әрқандай мүшесі ұқық пен борыштың бір-біріне сай келу қатынасына немқұрайды қарауына болмайды. Кезекте Америкадағы кейбіреулер бар зейінін әлемдік сахнада ұқығымдық қалай мейлінше асыра пайдалансам дегенге жұмсап отыр. Өзіне мейлінше тиімді болу идеясы шексіз асқынған олар Американың ірі ел ретінде арқалауға тиіс халықаралық борышын ойлаудан мүлдем бас тартты. Олар тіпті халықаралық борышымызды атқару Америка зиян шегумен бірдей деп қарады. Олар айтылмыс әділдікті, турашылықты желеп етіп, ережеге өзгеріс енгіземіз деп шұрқан шығарып, әділет жолының турашылықтың не екенімен ешқашан есептеспей, өзімнің әлемде бірінші орнымды сақтап қалғаным басқа барлық жұмыстан маңызды істеп қарады.
Ережені көз қылмеу серттен таю, оның әділеттің сөгісіне және заңдылықтың жазасына ұшырайтыны сөзсіз. Америка жақтың дүниежүзілік сауда ұйымының шағым беру органының судьясын тағайындауға көп рет кедергілік жасап, шағым беру органының жұмысы адам жетіспеу салдарынан тоқтап қалған мүшкіл халге душар етті. Дүниежүзілік сауда ұйымының 114 мүшесі 6 айда бірлескен мәлімдеме жариялап, Америкадан дүниежүзілік сауда ұйымының әділиялық тағайындау жұмысына бөгет болуды дереу тоқтатуды талап етті. Американың климат өзгерісі туралы Париж келісіміне шегініп кетуіне, Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту, ғылым, мәдениет ұйымынан шегініп кетуіне, Бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық кеңесінен шегініп кетуіне, Иранның ядро мәселесі туралы жалпылық келісімінен шегініп кетуіне қарата халықаралық қоғамның сын сөгіс үні толастар емес. Америка Петерсон халықаралық экономика зерттеу орнының бірлесіп құрушысы Фред Бергстеннің көзқарасы өте уәкіл сипатқа ие. Американың өз білгенше істеуі өзін оқшаулау, оған ешқандай мемлекет ілеспейді. Ереже қағида болмаса табысқа жетуге болмайды. 21-ші ғасырда әр елдің өзара ексеу деңгейі бұрын болмаған дәрежеде етене, әлемдік жөнгі салуды жақсарту және күшейту сұранысы бұрын болмаған дәрежеде көкей тесті болып отыр. Халқаралық қоғам мүшелері бірге жасаған, әр жақтың ортақ мүддесіне уәкілдік ететін халқаралық ережені бұзуға болмайды. Өзінің жеке мүддесін халқаралық ережеден үстем қойып, сыңар жақтылықтың қазанын қайнататын әр қандай іс-әрекеттің сәтсіз болып шығары сөзсіз.
Жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал бағасы төмендетіледі. Жүрек тіреге жасанды буын, көз бөлімі жасанды кристалы. Бұлар жұртшылыққа таныс жоғары құнды шипагерлікке істетілетін материал саналады. Бірнеше күннің алдында оның бағасының тым қымбат болуы, шектен тыс жұмсалуы сияқты мәселелерге қарата, мемлекеттік кеңес кеңсесі емдеуге жұмсалатын қымбат материалдарды жөнге салу реформа жобасын басып таратты. 8-ші айдың 1-ші күні өткізілген мемлекеттік кеңестің саясаттық жағдайдан хабарландыру мәжілісінде мемлекеттік емдеу қамсыздандыру мекемесінің орынбасар бастығы Ли Тау былай деді. Шоғырлы сатып алу, емдеуге жұмсалатын материалдарды сатып алуда баға қосуды күшінен қалдыру сияқты шаралар арқылы бағаның тым жоғары болу жайтын жөнге саламыз. Бағаны қалыптастыру механизмін реттеп, қалыптан тыс пайдалануды жөнге салу керек. Емдеуге істетілетін қымбат материал дегеніміз адам денесіне тікелей әсер ететін, қауіпсіздікке қатаң талап қоятын, клиникалық пайдалану мөлшері жоғары, бағасы салыстырмалы жоғары, бұқараның қаражаты ауыр болған емдеуге істетілетін материалдарды меңзейді. Таяу жылдардан бері оның клиникада қолданылуы барған сайын кеңейіп, бағасы тым жоғары болу, қалыптан тыс пайдаланылу мәселесі де барған сайын көрнектене түсті. Ли Тау, реформа төрт жаққа шоғырланды деді. Бағаны төмендету жебеледі. Нөмір арқылы салыстыру, текше бүкілдей жария болу, сатылу парқының нөлдік шамасы, базарға кіруге рұқсат етуде бір тобын басқару, бір тобын қабылдау, бір тобын төмендету, төлеу өлшемінің бір тобын арнаға түсіру сияқты шаралар арқылы бағаны қалыптастыру механизмін ретке салып, жоғары бағаны төмендету керек. Беталды істетуден сақтану керек. Кәсіп саласын басқаруды, емдеу қамсыздандыруын басқаруды және шипаханалардың өзін-өзі басқаруын қатайтып, шипагерлікке істетілетін қымбат материалдарды қалыптан тыс істету сияқты былыққан жайттерді жан-жақты жөнге салу керек. Бақылау басқаруды қатайту керек. Көп тарау бірлесіп үн қосқан заңға, тәртіпке, ережеге қайшылық жасағандарды тексеріп бір жақты ету механизмін орнатып, өндіріс айналым, пайдалану буындарын бақылау басқаруды күшейту керек. Дамуға дем беру керек. Қазыналық ұсынылымды арттыру арқылы емдеу қызмет өтеу бағасын үйлесімді реттеп, төлеу тәсілі реформасын тереңдетіп, еңбекақы тұзымын кемелдендіріп, емдеу қызметкерлерінің техникалық қызмет өтеу құнын үйлесімді әйгілеу керек.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Синьцзянда 3 жылда 10 мың жас кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарына қатынасты. Биылдан бастап Синьцзян 2019 жылдан 2021 жылға дейін 3 жыл уақыт ішінде 10 мың жасты ұйымдастырып, кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарына қатынастырады. Олардың кәсіптену кәсіп көзін ашудағы қиын мәселелерін шешуге көмектеседі. Тілшінің Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінен ұғысуынша, кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарының жылдық жоспар нысана міндеті 2019 жылы 4000 адам, 2020 жылы 3000 адам, 2021 жылы 3000 адам тәрбиелеу. Синьцзян ұйғыр автономиялы районының жоспарына негізделгенде, бұл кәсіптенуге тәрбиелеу жоспарына 2 жыл ішінде кәсіптенбеген жоғары мектеп бітірген студенттер мен 16 жастан жоғары, 24 жастан төмен кәсіпсіз қалған жастар қамтылады. Мұнда архив тұрғызылып, карточка берілген кедей отбасылары, қала ауылдардағы ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылары, бірде-бір адамы кәсіптенбеген отбасыларындағы жастар, сондай-ақ қызмет тәжірибесі кемшіл жастар алдымен тәрбиелеу орайына ие болады. Белгілеме бойынша тәрбиелейтін орын, тәрбиеленетін объектімен тәрбиелеу келісімін жасасу керек. Тәрбиелеу мерзімі әдетте 3 айдан 12 айға дейін болады. тәрбиелеу кезінде тәрбиелейтін орындар тәрбиеленушіге сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшемінен төмен болмайтын негізгі тұрмыстық қосымша қаражат беруі. Осы негізде тәрбиелеген орындар сол жердегі ең төменгі еңбекақы өлшемінің 50%-нан төмен болмауы бойынша жұмыс орны көмек қаражатын беруі. Сондай-ақ тәрбиеленушілерге тосын зақымдануы, қамсыздандыру рәсімиетін өтуі керек. Тәрбиеленушілерді қабылдаған орындарда саясаттық тиімділіктен егіліктенеді. Мысалы, тәрбие толық болмай тұрып, тәрбиеленушімен 2 жылдан жоғары мерзім еңбек тоқтамын жасасса, әрі қоғамдық қамсыздандыру қаражатын тапсырса, қалған мерзім шегіндік тәрбие қосымша қаражатын тәрбиелеген орынға толықтап беруіне болады. Кәсіпорындардың жұмысқа қабылдау шартына үйлесетіндеріне белгілеме бойынша қатысты сүйемелдеу саясаты тиянақтандырылады.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйір дән, бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сіреп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегі орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсіді, шаңғы тебуді, жартасқа шығылды. Күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтай.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп, бақыттың дәмін татып.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктеніп.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең